9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Edislav Vojvodić. Na teroristički napad Francuska odgovorila bombardovanjem Islamske države u Raki u Siriji. Danas otvaranje ponuda za Telekom, zainteresovani Amerikanci, Slovenci i Kinezi. Prosvetni radnici odlučuju o daljim koracima pošto vlada nije ispunila obećanja, a nisu zadovoljni ni jednokratnom pomoći od 7000 dinara. Protest opozicije u Podgorici miran, ponovo zatražena ostavka vlade. Na turniru Londonu naredni Đokovićev rival Federer. U Beogradu, u Novom Sadu 11, Kragujevcu 12, Nišu 7 stepeni, tokom jutra oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 19 stepeni.
Dva dana posle stravičnog terorističkog napada u kojem je poginulo skoro 130 osoba, Francuska je odgovorila bombardovanjem uporišta Islamske države u Siriji. To je bio najobimniji napad na islamiste, učestvovalo je 10 borbenih aviona i bačeno 20 bombi. Operacija je pokrenuta u saradnji sa američkim snagama i tokom udara pogođeni su komandni i regrutni centar džihadista, skladište municije i kamp za obuku boraca. U Parizu je naša koleginica Nataša Jokić. Nataša, prvi je radni dan. Vraća li se Pariz koliko toliko u normalu?
Pariz je prinuđen da se vrati u normalu jer nema izbora, život mora da se nastavi. U školama će danas prvi časovi biti posvećeni masakrima koji su se dogodili u petak. U podne će cela Francuska odati poštu žrtvama minutom ćutanja. U parizskoj regiji muzeji, koncertne sale i kulturne ustanove otvorit će u jedan sat. Uprkos onome što se dogodilo, život treba da se nastavi, rekao je jutros ministar unutrašnjih poslova, i to je ono što smo čuli od bukvalno svih ljudi sa kojima smo razgovarali. Jutros je radna nedelja počela pred svega upozorenjem predsjednika vlade Manuela Valca da novi atentati, citiram ga, mogu da se dogode u toku narednih dana. On se pozvao na obaveštajne izvore. Odgovor Francuske na atentate, kao što ste već najavili, počeo je i od jutros o tome ovde prenose francuski mediji izveštavajući o bombardovanjima u Siriji, zatim izveštavaju o brojnim intervencijama policije u regionima Tuluze i Grenobla. Trojica od 7 atentatora samoubica su identifikovana. Policija traga za Salahom Abdel Salamom, koji je u Beksu i koji je osumnjičen da je učestvovao u atentatu u koncertnoj sali Bataclan. Neki mediji čak navode da je on navodno bio koordinator tih atentata.
Šta se očekuje još danas? Prema nekim najavama trebalo bi da se sastane kongresa, znamo da se to dešava u izuzetno retkim situacijama.
Da, na političkom planu, dakle, predsjednik François Hollande obratit će se kongresu koji danas vanredno zaseda u Versaju. Kongres se saziva samo u izuzetnim situacijama, čine ga parlament i senat. Govor predsjednika očekuje se sa velikom pažnjom. Najavljen je za 16 časova, posle čega će govoriti predstavnici svih parlamentarnih stranaka. Predsjednik Republike konsultovao je tokom vikenda sve lidere političkih stranaka na osnovu izjava stranačkih grupa desnog centra, čiji je lider bivši predsjednik Sarkozy i krajnje desnice sa Marine Le Pen. Može se zaključiti da bi predsjednik mogao da najavi izmenu strategije na planu bezbednosti, jer sa desnog centra dolazi veliki pritisak, i to vrlo otvoren, vrlo eksplicitan, da se imitira američki model sa Patriot Actom i specijalnim zatvoreničkim centrima za osumnjičene za terorizam, dok krajnja desnica tome još i dodaje zagovaranje izolacije i odbijanje bilo kakvog prijema izbeglica, koje u ostalom do sada nisu ni došle u nekom značajnijem broju u Francusku. Očekuje se također najava promene spoljne politike, neizvesno je do koje mere će francuska vlada pristati da izričito izmeni svoj tvrdi, nepomirljivi stav do sada prema sirijskom predsjedniku Asadu i bilo kakvoj saradnji sa njim u borbi protiv Islamske države. Također, očekuje se i da se izmeni zakon o vanrednom stanju, kako bi predsjednik Hollande mogao legalno da produži ovo vanredno stanje koje traje normalno 12 dana, da ga produži da traje 3 meseca. On za sada to legalno ne može da uradi. Bilo je govora da bi on mogao da aktivira član 16 ustava koji mu daje faktički apsolutna ovlaštenja i ne bi morao ni da konsultuje parlament. Međutim, to nije moguće jer u definiciji slovo ustava kaže da se taj član aktivira samo izuzetno. Aktivirao ga je De Gaulle 1961. u vreme Alžirskog rata, ali onda moraju da postoje dokazi da su državne institucije u opasnosti. Dakle, to sada nije slučaj i od toga se odustalo.
Hvala na uključenju Vesti u 9. Pratit ćemo i dalje dešavanje u Parizu, gde se, kao što ste čuli, nalazi naša koleginica Nataša Jokić. Ovome još da dodamo da će ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u petak raspravljati u situaciji u Parizu posle terorističkih napada.
A već danas u Briselu šefovi diplomati Evropske unije razmatraće izbegličku krizu i teroristički napad u Parizu. Takođe će utvrditi koliko su napredovali planovi i obećanja pojedinih zemalja Evropske unije i Srbije i Makedonije da se duž zapadno-balkanskog puta izbeglica do kraja godine uspostavi 50.000 privremenih smeštenih mesta za imigrante.
Da je Srbija ozbiljno shvatila ove zahteve Brisela, govori i podatak da će danas u Subotici biti otvoren privremeni prihvatni centar za izbeglice. Za adaptaciju ovog centra, kapaciteta do 150 kreveta, utrošeno je 150.000 evra.
Više od 10.000 migranata ušlo je u Srbiju od petka posle terorističkih napada. Procedure za kontrolu nisu se promenile od tada, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Od otvaranja ovog prihvatnog centra procedura je ista. Prva kontrola je kada pređu iz Makedonije i uđu u Srbiju u kampu u Miratovcu. Tamo postoji skener, tamo svi budu pregledani, pregledani mi i prtljak. Druga kontrola već je ovde u Preševu, u prihvatnom centru. Prvo pregled, kontrola oružja. Juče, recimo, samo u prepodnevnim satima oduzeto toliko noževa i makaza da je bilo dovoljno za dve kutije. Nakon toga, kada se završi ta kontrola prtljaga i pojedinačno svih osoba, onda ide registracija. 20 punktova policijskih je tu i tu se svako od njih fotografiš, uzmu se otisci prstiju i onda se njihov identitet proverava. Kao što si rekla, podignute su mere bezbednosti, a po procenama bezbednosti službi, građani Srbije nisu ništa više ugroženi nego u periodu pre nedelju dana.
Srpska policija je potvrdila da je jedan od osumnjičenih za napad u Parizu prošao balkanskom migrantskom rutom sa sirijskim pasošem i da je registrovan u Preševu.
9:08, ovo su Vesti u 9. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene neobavezujuće ponude za prodaju Telekoma Srbija. Prema ranijim navodima medija, među potencijalnim kupcima je i američki investicioni fond Apollo, za kojeg se pretpostavlja da će dve godine posle kupovine preprodati tu kompaniju Deutsche Telekomu. Zainteresovani su i Kinezi. Sindikati su nezadovoljni i protive se prodaji, dok su ekonomisti podeljeni. Više o tome Milenko Marković.
Miroslav Joksimović iz sindikata Telekoma smatra da su argumenti protiv prodaje ubedljivi.
Punimo budžet, ne uzimamo dinara od države, 140 miliona evra imamo dobit svake godine. Oko 100.000 ljudi je naslonjeno na Telekom, svake godine imamo sveću dobit i ne vidimo uopšte razlog za prodaju. Kupac koji dođe, a pominju se uglavnom investicioni fondovi, nisu dobrodošli zbog toga što se zna da investicioni fondovi kupe preduzeće, otpuste veliki broj zaposlenih i da preprodaju firme.
Slično razmišlja i ekonomista Ljubodrag Savić, koji kaže da je uprkos partijskom upravljanju Telekom i dalje lider u svojoj oblasti.
Telekom sa jedne strane obezbeđuje stabilan rast BDP-a i, rekao bih, visok i vrlo uredan priliv u srpski budžet. 2013. godine investirao za čak 2,4 puta više nego Telenor i VIP zajedno. To utiče na razvoj drugih srpskih preduzeća, naučnih institucija i stvaranje potrebnih kadrova za ovaj važan sektor.
Za razliku od Savića, ekonomista Milan Kovačević tvrdi da bi bilo bolje da je Telekom ranije prodat, jer će, prema njegovim rečima, njegova vrednost opadati.
Održavanje u većinskom vlasništvu države Telekoma će dalje obarati njegovu vrijednost. Malo je šteta što se inače nije bolje pripremila prodaja. Prvo se prolazi kroz neku ponudu podobnosti koga oni prihvataju za kupca. A da pri tome nismo saznali koji su to kriteriji. Drugo, ne znamo šta je u dokumentaciji, kolika je obaveza socijalnog programa iz dosadašnjeg iskustva, kako je država prodavala ili ulazila u projekte. Nisam siguran da ćemo to na najbolji način uraditi.
Ipak svi se slažu da Telekom treba modernizovati i pripremiti ga za neizvesnu budućnost, zato što mnoge telekomunikacione kompanije u svetu gube trku sa novim tehnologijama kao što su VoIP, Skype ili Viber.
I dalje govorimo o novcu, ovoga puta o 7.000 dinara jednokratne pomoći prosvetnim radnicima. Upravo ta brojka je podelila javnost u Srbiji. Dok vlast tvrdi da to nije malo, sindikati negoduju, kažu da tako nešto nije dogovoreno kada su odlučili da prekinu štrajk. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika za Vesti u 9 kaže da nisu zadovoljni.
Doživeli smo da se taj sporazum ispunio tako, bar jedan njegov deo, što smo dobili tu neku malu svotu koja bi trebalo da nam zameni nekih 60.000 dinara koje su nam oduzete u prethodnoj godini smanjenjem plata od 10%. Novac je svakako nešto što nam je potrebno, ali ono za što smo se mi zalagali, trajno rešavanje problema finansijskih za jednog prosvetnog radnika. Ono što definitivno nije rešeno, a što čekamo da bude rešeno, jesu platni razredi koji su trenutno u javnoj raspravi. Vrlo je sve to što smo imali prilike da pročitamo daleko od onoga o čemu smo razmišljali i šta smo se dogovarali pre godinu dana sa vlastima.
I Tomislav Živanović iz sindikata Prosvete nezavisnost kaže za Vesti u 9 da će na današnjem sastanku reprezentativnih sindikata razgovarati o tome šta dalje, jer je ostalo nerešeno pitanje platnih razreda.
Naš predlog jeste da istrajemo na ovom platnim razredima, da će se donesti taj zakon koji će stvarno da bude ne sektorski onako definisan. Znam samo praktično da smo imenovani u radnu grupu kad se radi o platnim razredima koji je na zahtev socioekonomskog saveta prihvatilo Ministarstvo državne uprave i lokalne uprave i dalje ćemo videti kako će teći tu posao. U sredu u jedan sat, jer mora da se reši problem socijalnog dijaloga, mora da se reši problem napredovanja, jer ako nemate minuli rad, a po svaku cenu pokušavaju da izbegnu, onda mora da postoji sistem napredovanja u okviru, znači, platnih razreda, odnosno platnih grupa.
Tomislav Živanović kaže da je štrajk krajnja mera ako sa vladom ne bude dogovora.
U međuvremenu i Skupština će razmatrati amandmane na izmene zakona koji će omogućiti isplatu pomoći za 140.000 prosvetnih radnika. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
Dobro jutro.
Da li radna grupa nastavlja rad, da li vi učestvujete u njoj? U svakom slučaju, ovo je naša naredna priča. Iako je prva sedmica novembra bila rok da radna grupa koju je formirala vlada pronađe rešenje za kredite u švajcarskim francima, to se nije dogodilo. Po svojoj prilici, jedino je izvesno da neće biti pretvoreni u evre, kako su to uradile naše komšije. Mediji su prenili da je jedan od predloga da se glavnica najugroženim dužnicima smanjuje svake godine 20%, a sa druge strane, banke su tražile da im država nadoknadi novac koji ne mogu da naplate od dužnika. O tome razgovaramo sa Dejanom Gavrilovićem, predsjednikom udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Gospodine Gavriloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li radna grupa nastavlja rad, da li vi učestvujete u njoj?
Pa radna grupa bi trebala da održi još jedan sastanak na kome bi bili doneti konkretni zaključci o potencijalnom rešenju do kog je došla radna grupa. Taj sastanak je trebalo da bude u petak, nakon čega bi se radna grupa obratila sa tim zaključcima premijeru. Međutim, to se nije desilo, to je odloženo za posle vikenda. Videli smo da je tokom vikenda i sam premijer najavio da se vlast neće dodvoravati svojim građanima, tako da u skladu sa onime što sam ja kao predstavnik Efektive video na toj radnoj grupi i sa poslednjim izjavama i ministra Vujovića i premijera, jasno je da od konkretnog rešenja za kredite u švajcarskim francima neće biti ništa i jasno je rečeno da svakako to rešenje neće biti kao ono što je ono doneto u Hrvatskoj, zašto se mi zapravo zalažemo. Ono što je još takođe bitno je da zaključci, odnosno to potencijalno rešenje radne grupe, svakako ne bi bilo obavezujuće za banke.
A hoće li onda, po vašem mišljenju, biti nekakvih olakšica za građane? Da li će banke pristati na to?
Ono što ja znam je da tu postoje, da kažemo, dve grupacije i među samim bankama. Jedna grupa banaka su one ugroženije, koje bi svakako da ponude nešto, neku olakšicu svojim korisnicima kako ne bi bile u problemu sa velikim brojem nenaplativih kredita, i u drugoj grupi su banke koje ipak imaju još uvek stabilan portfolio tih kredita, koje su kreditnu procenu radile ona u skladu sa propisima Narodne banke Srbije i one ne žele da se odreknu tog svog odličnog profita koji imaju na tim kreditima i samim tim ne žele da se donese sistemsko rešenje.
Šta onda ostaje građanima koji su se zadužili u švajcarskim francima?
Pa ništa, mi smo svakako i pre formiranja radne grupe planirali da organizujemo još jedan protest u nizu. Odložili smo ga jer smo dali šansu ovim razgovorima i da vidimo da li je moguće doći kroz te razgovore do nekog valjanog rešenja. S obzirom da to po svemu sudeći se neće desiti, mi smo doneli odluku da zakažemo novi protest.
Kakav rezultat očekujete od tog protesta?
Pa mi očekujemo da se ovaj problem reši kao što se rešava u regionu. Jednostavno uzeti, prepisati rešenje iz Hrvatske, primeniti ga ovde i to je to.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Dejan Gavrilović iz Udruženja građana Efektiva.
Danas je poslednji dan za uplatu četvrte i poslednje rate poreza na imovinu za ovu godinu u predviđenom roku. Iz Uprave javnih prihoda poručuju da će onima koji imaju dugovanje dostaviti opomene, a nakon toga, ako ne plate iznose po izdatim opomenama, uslediće i prinudna naplata. To jednako važi za građane, preduzeća i preduzetnike, kažu u Upravi javnih prihoda.
U Podgorici je održan još jedan protest Demokratskog fronta, kome je prisustvovalo par hiljada ljudi. Na sreću nije bilo incidenata, ponovo je zatražena ostavka vlade, a čelnici opozicionog saveza najavili su da će nastaviti sa protestnim okupljenjima. Iz Podgorice za Vesti u 9 javlja Milutin Tomašević, novinar Radija Crne Gore.
Pristalice Demokratskog fronta, prema procjenama njih između 1.500 i 2.500, okupile su se na Trgu Republike. Skup je počeo minutom ćutanja žrtvama terorističkih napada u Parizu i Siriji i stradalima u padu ruskog aviona. Potom su lideri Demokratskog fronta poručili da ne odustaju od osnovnog zahtjeva. Predrag Bulatović.
Tražimo pad vlade Mila Đukanovića. Zahvaljujući istrajnosti, zahvaljujući vama, gotov je.
Nebojša Medojević je saopštio da iza protesta Demokratskog fronta stoje istina, pravda i slobodni narod, a taj narod kaže ne traži mnogo.
Hoćemo poštene izbore i želimo da te izbore formira jedna prelazna vlada.
Andrija Mandić je zatim pozvao građane da formiraju živi lanac oko, kaže, zarobljenih institucija, da ih opkole i pošalju poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti.
Da mi imamo veliki problem s našim diktatorom, sa čovjekom koji je oduzeo budućnost mladosti ove zemlje, koji je oduzeo budućnost svakom čestitom i poštenom čovjeku.
Na Mandićev poziv pristalice Demokratskog fronta formirale su živi lanac oko najvažnijih državnih institucija, zgrade Skupštine, predsjedništva, vlade, centralne banke. Uz pogrdno skandiranje na račun premijera Đukanovića upaljene su svijeće i baklje. Na kraju okupljanja Milan Knežević je ponovio zahtjeve uz novi, bitan detalj, da je Demokratski front spreman na dijalog.
Ali samo oko jedne teme, sastav prelazne vlade koja će organizovati prve pravične i poštene izbore.
Za razliku od prethodnog, ovaj skup je protekao bez incidenata. Državne institucije obezbjeđivala je policija, ono što se dalo vidjeti u mnogo manjem broju nego 24. oktobra.
To su bile dakle najnovije informacije iz Crne Gore. U nastavku govorimo o kulturnim dešavanjima. Trenutno je 9 časova i 17 minuta. U Aleksincu počinje tradicionalni četvrti festival proizvedenih predstava. Opširni o tome Ozren Rašić.
Dragi slušalci, kao što smo i najavili, evo me ovog jutra u Aleksincu, u Centru za kulturu, a pred našim mikrofonom Miloš Pavović, urednik programa u ovom centru. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, dođi dan kada će početi četvrti festival proizvedenih predstava u Aleksincu. Tradicija već postoji i ove godine šta?
U Aleksincu će ponovo u nedjelju dana odigrati predstave svi najbolji pozorišni stvaraoci u Srbiji, barem mi tako mislimo, tako misli selektorska komisija, tako misle svi oni ljudi koji su eto već pokupovali karte za svih 7 predstava i boga mi napunili salu Doma kulture. Ove godine festival se održava u čast nedavno preminulog umetničkog direktora i osnivača festivala Dušana Duke Jovanovića. On je svojom briljantnom selekcijom izabrao ove predstave koje će se od večeras do nedelje naći na sceni Doma kulture u Aleksincu.
Da kažemo slušalcima odakle sve dolaze predstave, odakle dolaze pozorišta?
Festival otvara predstava Kruševačkog pozorišta i Somborskog Doktor Nušić, zatim Princip Superstar Kragujevačkog pozorišta utorak, Noć bogova Doma omladine iz Beograda u sredu, zatim Kajnov ožiljak iz Šapca u četvrtak, Moj sin malo sporije hoda BDP iz Beograda u petak i u čast nagrađenih dve predstave domaćeg teatra 91 Kidaju svoga brata u subotu i Beton mahala iz Novog Pazara u nedjelju na zatvaranje.
Nagrade?
Nagrade, 5 nagrada ove godine za najbolju predstavu, za najbolji dramski tekst, za najboljeg glumca, glumicu i za najbolju režiju. Večeras u 20 sati u Aleksinačkom domu kulture, dakle otvaranje četvrtog festivala proizvedenih predstava.
Govorio je Miloš Pavović, urednik u Centru za kulturu opštine Aleksinac. Miloše, hvala.
Posle kulture sport, najpre o događajima u Londonu, s nama je Stevan Kovačević.
Dakle, tenis je u središtu pažnje. Prvog dana Masters Kupa u Londonu igrani mečevi u grupi Stan Smith. Pobedili naš Novak Đoković i švajcarac Roger Federer. Đoković je ekspresno za samo 65 minuta savladao Japanca Keija Nishikorija 6-1, 6-1 i najavio pohod ka svojoj četvrtoj uzastopnoj, a petoj tituli ukupno na Masters Kupu. Posle meča Đokoviću uručen trofej ATP-a za igrača godine. Federer za 70 minuta pobedio indisponiranog Čeha Tomaša Berdiha 6-4, 6-2. Sutra u večernjem programu vidjet ćemo nov međusobni okršaj Đokovića i Federera. Danas se igraju mečevi prvog kola u grupi Ilijana Stase. Popodnevni program o 13 sati otvara srpsko-poljski dubl Nenad Zimonjić, Marće Matkovski. Rivali, francusko-rumunska kombinacija Rože Tekau. A od 15 sati igraće Britanac Andy Murray protiv Španca Davida Ferreira. Uveče od 21 sat još jedan singl švajcarac Stan Wawrinka protiv Španca Rafaela Nadala. Iz tenisa je vest da su Čehinje osvojile Fed Cup pošto su pobedile Rusiju sa 3-2. I košarka u ABA ligi Crvena zvezda poražena u Beogradu od Igokea 87-81. Večeras su 9, posljednja utakmica 10. kola, Zadar Partizan.
Hvala bi to Stevan Kovačević.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Vršnjačko nasilje, sve češće i sve brutalnije. Zašto se kasno otkriva? Šta će promeniti Aleksin zakon? Gosti emisije su Višnja Helajzen, psiholog, Nada Maletić, socijalni radnik i Marija Stanković iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
14 stepenije u Kragujevcu, 12 u Novom Sadu i Beogradu, u Nišu 9, Sjenica najhladnija, tamo je 3 stepena. Prepodne je oblačno, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Slično vreme zadržat će se sve do subote, s tim što u sredu možemo očekivati kratkotrajnu kišu.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.